Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Jeho jméno je synonymem pro mořeplavbu. Jeho příběhy oslovují generace. Svou stavařskou kariéru začínal jako zedník. Jachtu Niké si postavil v roce 1968 ve sklepě svého panelákového bytu. Stala se druhým nejmenším plavidlem, které obeplulo svět. Richard Konkolsky. Jeho cesta začala plavbou na dřevěném prasečím korýtku na odtokové strouze rybníka v polských Kovalech, kde žil jeho praděda. Svůj první závod přes Atlantik absolvoval v roce 1972 a potom pokračoval v okružní plavbě kolem světa. Obeplul ho třikrát a získal řadu mezinárodních ocenění. Dobrodružství s Richardem Konkolským tentokrát na vlnách rozhlasových Záletů začíná. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Narodil se v Bohumíně, hodně sportoval. Jako absolvent stavební průmyslovky se živil od roku 1963 do roku 1972 jako stavař. Ve 24 letech se poprvé podíval na moře a o 3 roky později se vydal na svůj první námořní závod, ve kterém doplul jako vítěz. Svět obeplul sám jako první obyvatel suchozemského státu na jachtě dlouhé přes 7,5 metru a vytvořil řadu světových rekordů. Teď se slyšíme na vlnách rozhlasových. Tak jsem moc ráda, že jste přijal moje pozvání putovat na rozhlasových vlnách. Dobrý den, Richarde.
Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím vás i samozřejmě všechny posluchače. A možná hned na počátku trochu upravím. Vy teda jste si udělali domácí úkol, až budu potřebovat napsat životopis, tak se na vás obrátím. Trochu závadí, že jsem postavil Niké v paneláku, poněvadž to bych asi ten panelák musel zbourat, ono se to dostalo ven do světa a každý si myslí, že jsem to fakt stavil. Tam jsem začal a dělal jsem tam malé části, ale samozřejmě tam bych tu loď nepostavil, poněvadž bych ji nedostal ven, tak nakonec jsem ji skládal v Lachemě v Bohumíně, kde jsem dělal investiční výstavbu.
Takže jste v panelákovém sklepě nebo bytě stavil jednotlivé díly, které jste podle předem definovaného plánu, který jste si nakreslil, poskládal pak dohromady.
Přesně tak.
Já v ruce držím knihu, kterou jste mi dal při našem osobním setkání na Horečkách. Jmenuje se Sám na Niké kolem světa. Moc za to děkuju. Když odlistuju na konec knihy, čtu: Mirko, jsem v přístavu. Samota skončila. Musíš přijet a užít si to tady se mnou. Odpověď vaší ženy. To víš, že přiletím, ale čeká tě ještě dojezd do Polska. Poláci chystají velké uvítání. A vy odpovídáte: popluješ se mnou na palubě Niké, kruh osamělé plavby kolem světa jsem uzavřel. Teď mohu plout i s posádkou. A vaše žena vám odpovídá: milý Ríšo, moc tě objímám a gratuluji, že jsi to dokázal. A se mnou všichni Čechoslováci, kteří ti 3 roky drželi palce. Popište mi prosím, Richarde, ten pocit, když jste poprvé slyšel svoji ženu.
Poprvé jsem svoji ženu slyšel, když jsem stavil akci Z záchodky přívoze v rámci výuky stavařů. Já jsem byl něco starší, protože tam chodila na brigady a vlastně já jsem se oženil v 19 letech. Velmi brzo, daleko jsem dotáhnul k vodě, k jachtingu, k lyžování a podobně. A samozřejmě bez jejich podpory bych ani tu plavbu jako neudělal, jo, protože nám se narodil kluk v roce 70 a 72 jsem odjel na plavbu kolem světa. To, co citujete, tak to je vlastně komiks, to je trošku jako zpracované, aby to bylo jednoduché pro děti, je tam hodně, vlastně to je, všechno jsou obrázky. A ve skutečnosti to bylo trošku jinak, jo, teda. My jsme drželi samozřejmě tehdy kontakt hlavně písemně, jo. Buď telegramem nebo písemně a dopisy. Jo. Všechno dopisy, měl jsem lodní poštu, a takže jsem poslal tam a zpátky. No a ten závěr, tak to, já jsem sice byl v roce 74 na 3 měsíce doma, poněvadž Mirka měla přiletět za mnou s Ryšou, ale nakonec jim vzali pasy, takže nemohli, takže já jsem stáhnul letenky a přijel jsem na Vánoce domů. No a pak jsem samozřejmě zase pokračoval, takže když jsem vyjel na závod, tak ten, vlastně ten závod trval 60 dnů, já jsem hodně psal, tak Mirka zařídila vydání první knížky, dostala tenkrát 20 000 korun honorář, takže to bylo na letenku, to stalo 19,5 tisíce, takže přiletěla za mnou do Spojených států na 3 týdny. No a tam jsme vlastně projednali celou tu další plavbu kolem světa. No a pak jsem ji viděl až za rok a půl a zase při závěru té plavby. A takže ona přiletěla za mnou do Anglie, do Plymouth, kde jsem vlastně uzavřel ten kruh osamělé plavby kolem světa. No a společně jsme potom pluli do Polska.
Richard Konkolský.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Budeme-li sčítat, na mořích a oceánech strávil celkem 5 let. Urazil vzdálenost, která odpovídá desetinásobnému obvodu zeměkoule. Richard Konkolský, můj dnešní host v Záletech. Je to málo nebo moc strávit 5 let na moři?
Já si myslím, že to není tak ani moc, je to tak přiměřeně, co asi manželka může snést. A já jsem byl kamaráda, s kterým jsem plul na polských lodích na počátku, a když jsem byl v Americe, tak připlul za mnou a ten neviděl svou ženu 7 let. Takže tenkrát vlastně moje žena původně říkala, že těch 5 let budu muset nadsluhovat. No ale jak Jurek přijel k nám do Newportu, jak se to dověděla, tak řekla, ne, ty jsi babra, já ti to odpouštím, jo, takže no, pojďte se obeplout svět, aby člověk něco z té plavby na plachetnici, aby člověk z té plavby něco měl, aby zažil, tak to chce fakt 5 let, jo, to je takové minimum, které bych řekl přijatelné a rozumné. Já jsem tu plavbu udělal za 3 roky, no ale to bylo většině ve zhonu. Samozřejmě udělal jsem další 2 plavby kolem světa, ale to byl závod, mezinárodní závod, ten závod trval 10 měsíců, tak to už tam nešlo o poznání světa nebo lidí a nebo přírody, tam šlo vyloženě o sportovní výkon. Ale 5 let, já bych jako, to bych bral.
Vy jste vlastně všechny své cesty dokumentoval, jenom mi řekněte, ten čas na to obeplutí asi se nezměnil za posledních 30-50 let. Prostě vítr fouká pořád stejně, možná ty jachty dokáží díky sofistikovanějším plachtám, lze-li to vůbec dosahovat možná někdy větších rychlostí, ale nepředpokládám, že by v tom byl velký rozdíl. Opravte mě, pokud ano.
No, rozdíl je dost veliký, protože ta technika jde kupředu, jo, velmi rychle. A samozřejmě, pokud bychom měli takovou tou klasickou plachetnici, tak tam to je více méně stejné. Ty proudy jsou stejné, ta pasma větru jsou stejná. No, ale v dnešní době vlastně díky kosmickému výzkumu už máme carbon fiber a prostě ty plachetnice, pokud řekněme, plují kolem světa v závodě, tak samozřejmě jsou daleko mohutnější, mají, já nevím, až 25 metrů délky, jsou to vícetrupé lodě, mají hydrovznašedlo, takže se vznášejí. No a ta rekordní plavba kolem světa, obeplout svět, je kolem 50 dnů, jo, to je šílené, jo. To je jako, no ale to samozřejmě už na to musí být i technika, vybavení, ta plachetnice vlastně je nad vodou, to se drží prostě na vznášedlech, jo, to je jako, to už je jiné, no ale samozřejmě to se běžně nepoužívá pro takový ten zvaný cruising, kde vlastně parta nebo manželé nebo nějaký jedinec chce obeplout svět a přitom ho poznat.
Já jsem vždycky říkala, že když jsem létala na větroní, žila v souladu s přírodou ve vzduchu, jinak to ani nebývá, takže mi to umožnilo ten pohled trošku možná nestranný anebo z vrchu. Moře, oceán, je to totéž? Když jste zkrátka na moři nebo na oceánu, dává vám to nadhled pro normální život?
No, zajistě jo, já jsem zažil takový nezapomenutelný okamžik. Bylo to v závěru té mé první soloplavby kolem světa. Byl jsem, se stmívalo, bylo absolutní bezvětří. Teď se setmilo, obloha byla bez jediného mráčku a vlastně tím, že ta voda byla neobyčejně hladká, jak se říká, jak talínský rybník, tak vlastně celá ta obloha se odražela v té hladině. Takže já jsem, ta loď ani nepohla, protože obyčejně jsou mrtvé vlny a ta loď se otřásají, když není vítr, ale tehdy bylo absolutně prostě ticho a to prostě, jako kdybych tu loď, tu Nike zapichnul do té mořské hladiny. Takže vlastně měl jsem oblohu nad sebou, samé hvězdy, byl jsem v oblasti, kde jsem viděl, už jsem viděl jižní severku, a velký vůz, ale současně jsem viděl ještě jižní kříž, což bylo fascinující. A vlastně celou tu oblohu jsem viděl pod sebou. Tak já jsem, když jsem seděl na palubě, tak se mi zdálo, jako kdybych se vznášel ve vesmíru. Jo. Pak vyšel měsíc, no měsíc roku, jak se dostal nad obzor, tak se objevil první mráček, s mráčkem se objevil vánek, ten štěřil tu mořskou hladinu, ty hvězdy se pode mnou ztratily, no a byl jsem zase na zemi.
A to je příjemný pád na zem. V záletech dnes mluvím s Richardem Konkolským.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
O tom, co dokáže počasí, bychom mohli my dva hodně vyprávět. Já teoreticky a Richard Konkolský hodně prakticky. Když se řekne počasí, jakou situaci, jaký moment si, Richarde, vybavíte?
No, počasí, takže já musím prvně říct jednu věc, že čím více praxe na moře jsem jel, tím větší respekt mám k přírodě, k tomu moři. Samozřejmě k počasí, protože u toho námořního jachtingu nebo u normálního jachtingu počasí je součást té činnosti, poněvadž vlastně musíte rozumět, jak vznikají větry, jak to vane, jak se to mění a speciálně při těch námořních plavbách prostě všechno možné. Já jsem to studoval samozřejmě z knížek, tenkrát nebyly sice knížky, které se věnovaly jachtingu nebo moři, no ale byly knihy, které se věnovaly letecké. A to je vlastně stejně, to jenom se prostě aplikuje, samozřejmě také jsem dělal zkoušky v Polsku, takže jsem prošel celou takovou výchovou vlastně. A tež pro mě byly důležité předpovědi počasí. Tenkrát vlastně nebyly satelity. Třeba já jsem v Polsku, jak jsem jezdil na těch prvních plavbách v těch 60. 70. letech, tak jsem odebíral informace z Prahy, Radio Praha, které hlásilo vždycky jednou denně body, zeměpisné souřadnice různých bodů. A když jsem je pospojoval, tak jsem dostal izobary, dostal jsem fronty a prostě takové ty věci.
Ano, výška, tlak, teplota, rosný bod, no, ano. A souřadnice vlastně polohy izobar a středu tlakových útvarů, pravidelná zpráva vysílaná v Českém rozhlase v 8:30 ráno, nebo v Československém, ano, rozhlase. Já to dělal taky kvůli létání. Dělali jsme úplně stejnou věc, měla jsem takový rastr, který už předurčoval vlastně, takže se mi spojovalo snadno, nemalovala jsem do čistého papíru, měl jste ho taky?
Já jsem si jako stavař jsem si narysoval mapu Evropy a vlastně všechny ty souřadnice na tom, no a takže jsem to prostě, udělal jsem si kopie té mapky, měl jsem je, takže tam jsem to jako doplňoval přímo na tu mapku. No, hoši Poláci mi měli za geny, ano.
Jasně,
proto jsem si splnul tenkrát.
Řekněte mi, Richarde, kdy vás počasí nejvíc vypeklo? Kdy vám způsobilo největší starost? Byla to nějaká bouře?
Měl jsem problém. Já jsem samozřejmě si musel vydělat na během té plavby. A v Jižní Africe v Durbanu jsem musel dostavět dům, takže jsem se trochu zpozdil, poněvadž pro tu plavbu těmi nebezpečnými místy, jako Miss Horn nebo Miss Dobré naděje a podobně, je vždy prostě ta nejvhodnější nějaká roční doba. Jo? A já jsem se trochu zpozdil, no a teď jsem schválně jsem neříkal Mirce, prostě, že kdy pojedu nebo tak nějak. No a byl hurikán, ten hurikán přešel a okamžitě za tím hurikánem jsem vyrazil. Ono sice to moře bylo rozbouřené, ale jsem říkal, ono se bude postupně uklidňovat a mezi tím urazím těch 1000 námořních mil, obepluju mi z Dobré naděje a potom z Kapského města zavolám Mirce, že to mám za sebou, aby se nestrachoval. Ovšem, prostě já, tenka samozřejmě nebyly ty předpovědi, nebyly prostě ty informace, nebyly satelity. Já jsem vyplul. No a čapnul mě sekundární hurikán.
Mm-hmm.
Takže jsem udělal prostě na tom ještě nejhorším místě, protože jsem byl na okraji kontinentálního šelfu, to znamená v místě, kde ta pobřežní voda pomalinku klesá a pak obyčejně prudce padá do hloubky. A tam, když se prostě ženou vlny, jo, tak se naražejí na to dno, no a zalamují se. No a to, já jsem se zrovna nacházel v tom místě, takže jsem udělal 3 kotrmelce, byl jsem dokonce vyhozen do moře úderem v jedné vlny, musel jsem plavat, aby se dostal zpátky. No a prostě dostal jsem se po, já nevím, 2 dnech vybírání vody kbelíkem, abych se udržel na hladině, pač tanikem a sice kýl těžký, který tu přebrancenou loď postaví zpět do svislé polohy, ale samozřejmě, když se dostane voda dovnitř, tak ta váha, to tanikem vyšla ke dnu.
Hmm.
Takže první moment záchrany je dostat vodu ven z lodě, no a dostal jsem se zpátky do Durbanu. Po 14 dnech jsem to zalatal, jak se to dalo, s pomocí přátel, no a vyrazil jsem znovu.
Říká Richard Konkolský, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Díky mému dnešnímu hostovi v Záletech, mořeplavci Richardu Konkolskému, na mnoha místech světa poprvé viděli československou vlajku. Máte, Richarde, ty země spočítané?
No, zhruba přes 40 zemí.
Aha. 40 zemí, kde viděli naši červenou, modrou a bílou. Setkal jste se bez pochyby s mnoha lidmi, s různými národnostmi, rasami, ale i s nejrůznějšími živočichy. Tak kdybyste mi teď měl říct, jaké setkání na vás zanechalo největší dojem, co vás prostě překvapilo, jaké zvířátko cestou jste někde viděl a bylo to třeba pro vás poprvé, nebo si ho z nějakého důvodu, třeba ať už vám ohrožovalo život, nebo naopak s vámi chtělo plout kolem světa, bylo nějaké takové?
No, tak samozřejmě ty první zážitky, to byly na Atlantiku během toho prvního závodu v 72. roce, kde prostě jsem potkal velryby, nebo byl jsem obklopen svíňuchami, jo, kulohlavci odfukovali kolem mě a doslova jsem se mohl šáhnout prostě na jejich hlavy. Jo. Delfíni, to byla nádhera. Samozřejmě s tou postupující plavbou těch zážitků bylo stále více. Třeba jsem na Pacifiku zažil stado delfinů, asi přes 200 kusů, kdy všichni najednou začali skákat do vzduchu a prostě plácat sebou o hladinu. To je prostě úžasný pohled. Samozřejmě navštívil jsem Galapágy, tam jsem navštívil tehdy téměř všechny ostrovy, takže tam jsem se věnoval všemožně zvířeně. Tam je dokonce jeden pořadný lachtaní samec honil, takže jsem upaloval před ním, abych prostě měl strach o svůj harem. No, těch zážitků bylo opravdu hodně. Ale zase na druhé straně jsem třeba na Tonze lovil ryby z domorodci, protože pro ně to mělo ohromný existenční význam. Samozřejmě tež lovili tradičně pomocí harpun, žádné rozbušky nebo prostě výbušniny a podobně. Takže jo, anebo v Austrálii, pokud jsem plul podél velké korálové bariéry, tak tam jsem se celou tu dobu živil lovem. Buď jsem teda, měl jsem pušku tenkrát, tak jsem buď nějakého sele, ale někdy divočáka, nebo divokou krocana, divoké kuzle, nebo divokou kozu, samozřejmě ryby a žraloky a tak různě. To bylo hodně, no. Těch zážitků. I se žralokem. Jednou jsem chtěl mít velký žraločí zub, který bych si zavěsil na řetízek pod krk. Já jsem sice měl takový zub svého času, ale ten byl malinký. Já jsem chtěl ohromný, veliký, jo. No a malém jsem na to doplatil, protože jsem v australském přístavu, to byla taková zátoka, zakotvil, hodil jsem návnadu, chtěl jsem velkého bílého žraloka, byla návnada na 5-milimetrovém nerezovém lanku, ten háček byl ohromný, asi 25 cm velký, dal jsem na to návnadu a než jsem to jako usadil, tak fakt to žralok chytnul, jo, a já jsem se jenom, nestačil jsem se otočit a ta loď se rozjela. Rozjela se směrem k
žraloku.
Jo, a já říkám, co se děje? Samozřejmě ta Nike minula, jela dopředu k té kotvě, minula tu kotvu, tím pádem to kotevní lano začalo čouhat jako dozadu. Ano. Při té rychlosti ta Nike jako zabrzdila, na to lano to zabrzdilo, tím pádem tam příce dostala pod vodou. Jo, ta vlna, prostě ta voda v klidném přístavu se vybalila na palubu. No, ale ta Nike nemohla pokračovat, protože ta kotva ji držela, ale ten odpor toho trupu, tak ta loď se naklonila, ale současně jsem viděl vedle té Nike ten žraločí hřbet. No naštěstí prasklo to nerezové lanko, zařinčelo jak bič ve vzduchu, prasklo do lanovy, no a já jsem akorát se držel toho lanovy a byl jsem rád, že to lanko prasklo a ten žralok odešel. Vedle kotvili rybaři, kteří zrovna měli oběd, takže byli skloněni nad svým jídlem. No a jak slyšeli ten praskot toho lanka, tak zvedli hlavu. Ale to už bylo po všem, to byla otázka sekund. Jo? A říkají, co blbneš, jo? Co blbneš. No a od té doby jsem samozřejmě už si odpustil toho velkého žraloka a ten velký zub.
Říká Richard Konkolský, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
V Záletech dnes se mluvím s Richardem Konkolským, před sebou mám knížku Sám na Nike kolem světa a odlistovala jsem na kapitolu, která se jmenuje Dům pro filmovou hvězdu. Vybavujete si ten příběh, Richardem?
Jo, perfektně, tu a motu.
Ano, buďte vítán, píše se to, zveme tě na večeři, zasloužíš si pochvalu za svůj výkon, říká vám dáma, která se představuje jako mama, má i svého papa, ano, rozumím, a ten vám dokonce, čtuli správně, nabízí za ženu svou nejkrásnější dceru.
To bylo nejednou, dokonce na Madagaskaru mi někdejší královna, protože tam, jak jsem v době, kdy jsem přijel, tak to už bylo Malgaši republika, tak, ale ta původní královna tam zůstala ve Fort Dauphin. No a tam mi dokonce nabízela dvě dcery najednou a vůbec jim nevadilo, že jsem ženatý.
Když mluvím o filmových hvězdách, vy jste veškeré své aktivity na oceánech a mořích zaznamenávala. Řekněte mi, kolik času z té vaší plavby vlastně zabral prostor pro dokumentaci? Prostor pro to, abyste mohl i prostřednictvím fotografií filmu o svých cestách vyprávět?
No, já bych řekl, že to byly nejvyšší náklady a také nejvíce času. Jo. A pokud jsem někde přistál, tak samozřejmě jsem popadnul fotáky, kamery a podobně a vypadnul jsem a prostě lítal kolem a filmoval, setkával se s lidmi, zvídal a podobně. A to psaní mi zůstalo vlastně na plavbu nebo během plavby. Já jsem jako stavař samozřejmě byl zvyklý dělat stavební deníky a to mi nějak tak zůstalo v krvi, takže prostě já jsem měl jednak lodní deník, měl jsem svůj osobní deník zážitků, nahrával jsem své pocity na magneťák, prostě když jsem ulehnul trochu k odpočinku, tak jsem měl vedle sebe magneťák a mikrofon. Samozřejmě tež byl deník radiokomunikace a podobně. No a já jsem nafotil 10 000 fotografií. Tenkrát nebylo jak dnes, žádná digitální fotografie neexistovala, to nikdo neměl ani ponětí. A navíc každý nakladatel měl různý formát, jeden měl velký formát 120x120, jeden černobílý a menší formát a podobně. Filmoval jsem teda na 16 černobílý materiál. Samozřejmě to nebyly kamery, že se dálkově ovládali. Jo. To já jsem musel natočit klíčkou pružinu a ta kamera, když byla plně natočena, tak jela jednu minutu. Takže jsem to musel postavit na stojan, natočit kameru, připravit se k činnosti, k tomu herectví, že zmačknout kameru a ta jela minutu. Naštěstí ta kamera vydávala takový zvuk, ona ťukala jako tik, 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 takže jste věděli, co sekundu, jo, tak jste věděli, je konec. Došla pružina, už to dále nefilmuje, tak jste se museli podívat, kde jste skončili v té akci, jo, v tom hraní, že vrátit se zpátky, natočit kameru, pak se rozběhnout, abyste nestraceli ten cenný filmový materiál, doběhnout udychány na to místo, kde se skončili, a tam okamžitě se změnit v herce a pokračovat. Takže ono to nebylo jednoduché a samozřejmě na moři ještě daleko horší. Tu kameru jsem musel zavěšovat na různé lanka, kardanové závěsy a podobně.
Moc ráda si teď na rozhlasových vlnách povídám o vlnách, které jsou na mořích, oceánech. Mým hostem je mořeplavec Richard Konkolský. Celou dobu to v sobě ždím, Richarde, a chci se zeptat téměř k závěru našeho rozhovoru. Je nějaký moment, který byste si chtěl z plavby kolem světa zopakovat? Co byste si prostě dal ještě jednou, kdyby ta možnost byla?
No, těch momentů bylo hodně. Jednak snad ten největší moment, to byl závěr uvítání v Polsku, kde jsem doplul až do Polska s Mirkou, poněvadž Poláci jsou přece jenom národem moře a já jsem měl teda polské zkoušky a perfektně hovořím polsky, teda aspoň hovořil, a tam mě vítalo 10 000 lidí. No, to pobřeží ve Svinoustí, to bylo obloženo podél řeky Sviny z obou stran a to samé se zopakovalo další den v Bohumě. To dnes už ani nikdo nedokáže zorganizovat. To jsou momenty samozřejmě ocenění. Jo? Ocenění Senátu, ocenění našeho prezidenta, ocenění Českého Senátu, amerického. To jsou momenty, které klidně bych rád jako bral ještě jednou. Proč ne? To jako není oceněno jenom pro mě, jo, ale samozřejmě i pro Mirku, jo, která mě celý život podporovala.
Jasně.
No a pro nás jako Česko, jo, nebo...
Československo, potažmo Česko.
Tenkrát Československo, že?
Pokud byste chtěli Mirku vidět na vlastní oči, stačí nalistovat stránky mého dnešního hosta Richarda Konkolského. A já se tu zrovna na té úvodní dívám na fotografii, kde vedle Mirky sedíte a nad vámi sedí váš syn Ríša. Tak kdybyste chtěli vidět svatou ženu, tak jo, můžu nabídnout stránky Richarda Konkolského, na kterých je. Mimochodem najdete tam i nejbližší další přednášky, kdy dál můžete putovat dobrodružstvími, tak jak to děláme my dnes na vlnách Českého rozhlasu. Poslední otázku každý záletu klade, Richarde, vždycky umělá inteligence. A tady je otázka právě pro vás. Umělá inteligence se ptá, existuje, Richarde, nějaký okamžik z vašich plaveb, o kterém jste nikdy nemluvil ani nepsal, možná nějaká 13. komnata, ale v duchu o tom zážitku víte a je pevně uložen?
Ne, já jsem celou dobu já jsem chápal, že v tehdejší době to cestování nebylo tak zcela možné. A měl jsem hodně fandu a cítil jsem povinnost, že se musím podělit s ostatními o své zážitky. Takže já jsem poctivě psal ráno 1000 reportáží. Vlastně včera jsem dovezl z tiskárny další knížku, 26. Přitažlivá Polynezie, kde prostě píšu o všem možném, o svých zážitcích, pocitech a podobně. Jediné prostě, co jako, o čem jako nehovořím, tak je to taková určitá 13. komnata, poněvadž je to otázka mého času, který jsem nebyl schopen věnovat svému synovi Ríšovi. Poněvadž prostě, to víte, jak je malé dítě a toto, tak těch lidí kolem mě bylo plno a prostě vždycky jsem říkal, no počkej. Jo, to je snad jediná 13. komnata, co mám. Jinak já mám vlastně, táhne mi 83. rok, dělal jsem vždycky to, co jsem považoval za správné, do ničeho jsem neskákal bez hlavě, na všechno jsem se poctivě připravoval. A i když se ne všechno podařilo, tak prostě nemám výčitky v tom, že se to něco nepodařilo, pač nevždy se podaří všechno. No. Takže já jsem spokojen se svým životem a samozřejmě veškeré úspěchy patří teda mé ženě, jo? A také Ríšovi, pač jsme rodina. Všichni jsme se vrátili zpátky, jak jsme mohli, jak jsme získali zpátky občanství, tak tady už jsme zase, ono to běží 10 let, no a já... Ještě jsem neskončil, píšu dále, no.
No jasně, a my se těšíme, že vznikne nějaká další kniha, díky které budeme moci prožívat dobrodružství, jako teď ta poslední přitažlivá Polynésie. V té, kterou já mám teď u ruky, je napsáno, že kniha je věnována věčným klukům, kteří se nebojí podlehnout touhám. Vy jste se nebál a díky tomu jsme do vašich dobrodružství byli zataženi i my. A mnohým jste byl inspirací. Já moc krát děkuji za dnešní rozhovor na rozhlasových vlnách. Děkuji za poslední setkání, naše společné na Horečkách. Děkuji, že jste mě přijal tak trochu pod svá křídla, tak trochu pod svůj stěžeň. A díky za ten dnešní rozhovor, budu si ho přehrávat v hlavě pořád dokola. Děkuji, Richarde.
Já také děkuji vám a děkuji samozřejmě posluchačům a fandům. Prostě to byl vždycky ten stroj, pohonný stroj. Když vidíte, že prostě lidé za vámi stojí a očekávají, takže vlastně i v těch nejhorších momentech a okamžitých vám to dodává sílu a jedete dál. Děkuji.
Já moc krát děkuji, krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.